Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragi ascultători, ne face deosebită plăcere să vă salutăm din nou aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, se află Adrian Sechei. Sperăm că aveți o săptămână minunată, iar sănătatea voastră sporește. Ne ocupăm în această serie de identificarea acelor capcane ale minții, ce ne-au legat bine încă din copilărie, acele idei despre noi înșine și despre lume care ne îndeamnă să ne comportăm într-un mod care ne face rău. Un tipar care se repete la nesfârșit și care nu va înceta să iasă la suprafață decât dacă este identificat, acceptat și tratat prin terapie. Însă nu trebuie să ne facem griji. Tocmai de aceea abordăm acest subiect, pentru că vrem să fim de folos. Vrem să vă sprijinim și să vă fim alături pentru o viață mai bună și o stare de sănătate mai bună, pentru minte și trup. Azi ne ocupăm de interdependență și sine infantil, bineînțeles împreună cu psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Explicați-ne, vă rugăm, la ce se referă această schemă cognitivă? Ce înseamnă fiecare dintre cele două tipare?
Exact așa cum spune și titlul, e vorba de interdependență și de sine sau ego infantil. Și să le luăm pe rând. Interdependența înseamnă că aceste persoane sunt atât de contopite cu o altă persoană că atunci când vin în cabinetul terapeutului și dacă vin ambele sau pacientul vorbește despre persoana cu care e într-o relație de interdependență, terapeutul nu poate discerne unde începe, unde se termină identitatea pacientului, loc de la care pornește identitatea celeilalte persoane. Persoana interdependentă este de regulă un părinte, dar poate să fie și partenerul, frate, soră, un prieten și culmea, chiar și șeful de la serviciu. Interdependența aceasta se manifestă printr-o apropiere și implicare emoțională extremă față de această figură de care se atașează, în detrimentul individualizării depline și a dezvoltării sociale firești. Și acum un exemplu. O mamă care stăpânea în interdependență pe propriul ei fiu, la un moment dat a făcut următoarea declarație. Lasă, băiete, știu eu ce este cel mai bine pentru tine. Am intrat și am ieșit din atâtea relații cu femeile din preajma ta. Pacienții consideră că nu pot supraviețui emoțional fără interdependența cu persoana care a devenit în mod real ca și planeta pentru un satelit. Până acolo încât persoana care are această schemă cognitivă este efectiv copleșită și sufocată de relația cu persoana față de care este în relație de interdependență. Acestea au fost câteva cuvinte rezumative cu privire la interdependență. Și acum să descriem puțin sinele infantil. Este o absență și o abandonare a identității de sine, care se manifestă asemenea unui gol interior. Persoana simte că plutește în derivă și, la urma urmei, nici nu știe cu exactitate cine este. Nu are preferințe proprii, nu a dezvoltat talente proprii, nu și-a urmat înclinațiile naturale. Cu alte cuvinte, figura parentală este, așa cum spuneam, planeta, iar cel care are schema aceasta este satelitul care gravitează întotdeauna în jurul planetei, dar niciodată la o distanță un pic mai mare decât a fost ieri, alaltă ieri, săptămâna trecută, anul trecut.
Aș fi foarte curioasă să aud cum s-ar manifesta o astfel de schemă în relația angajat-șef pe care ați exemplificat-o mai devreme.
Da, adică persoana care are schema asta efectiv nu poate lua decizii, nu poate supraviețui în momentul în care știe că persoana cealaltă nu e disponibilă, nu îi răspunde la telefon, nu o ascultă. Sunt persoane adulte, trecute de 30 de ani, care de regulă prima persoană de care se atașează este mama. Trebuie să se întâlnească cu mama, trebuie să sune pe mama, trebuie să-i povestească mamei, mama trebuie să-l asculte, mama trebuie să-i răspundă la întrebări, mama trebuie să-l asigure. Oamenii ăștia sunt în stare să spună persoanei față de care se găsește relația asta de interdependență, ia-mă în brațe și spune-mi că va fi totul bine mâine la servici sau mâine la școală sau mâine la examen sau în acțiunea pe care trebuie să o întreprindă.
Pentru că mă interesa acest exemplu de serviciu, aș fi spus eu, angajator, depășește limitele profesionale și merge până în străfundul personal,
da.
Să zic
da,
așa,
sigur că
până
da.
În profunzimile personale?
Da, pentru că persoana respectivă, deci cea care are schema aceasta și are sinele acesta infantil, nu poate sta pe picioarele ei, nu din punct de vedere strict profesional. La urma urmei, persoana asta caută pe cineva, la urma urmei oricine, care să devină stâlpul de susținere. Ilustrativ așa am putea spune, e imaginea aceea cu vița de vie, care nu poate sta singură dacă nu este susținută de un stâlp. Exact situația asta se întâmplă la această schemă.
Vin întotdeauna la pachet aceste două, interdependența și sinele infantil, sau pot să se manifeste și individual?
De regulă da, pentru că una o condiționează pe cealaltă. Sinele infantil, adică persoana respectivă a rămas cu un retard, cel puțin din punct de vedere psihologic, nu neapărat intelectual, dar relațional și emoțional, nu se poate descurca, nu poate sta pe picioarele ei. Nu i s-a dezvoltat individualitatea și atunci sinele acesta infantil merge mână în mână cu interdependența sau generează interdependența. Dar studiile spun că nu întotdeauna vine la pachet, așa cum spuneai, ci poate să vină una din cele două.
Prin ce comportamente se caracterizează în mod specific acestea două?
Ceea ce este tipic acestei scheme cognitive este faptul că persoana copiază comportamentele figurii parentale, te trezești că vorbește despre această persoană, se gândește la ea, suprimă sentimentele și comportamentele care sunt în contradicție cu figura de care este interdependentă, iar încercarea de separare îi umple sufletul și mintea de simțământul de vinovăție. Deci e un tipar, e un șablon foarte puternic care are efecte extraordinare.
Ce s-a întâmplat în copilărie ca să se fixeze acest tipar de gândire și comportament? Dacă aveți exemple și situații concrete, poate ne-ar ajuta să înțelegem mai bine această schemă.
Studiile scot la iveală faptul că această persoană, în anii copilăriei, în momentul în care a vrut să fie diferită de figura parentală, în momentul acela părintele l-a descurajat pe copil, iar copilul a rămas copil. E cu totul altceva decât afirmația că noi ducem copilul cu noi tot restul vieții. Aici persoana respectivă rămâne un fel de copil cu sufletul, cu emoțiile, cu competențele, acestea nu se dezvoltă, nu reușește să se desprindă de figura parentală și rămâne interdependent. E un blocaj în perioada copilăriei, care apoi, fără ajutor specializat, nu se poate rezolva, retușa.
Există o expresie, aceea de a fi legat ombilical de cineva, și probabil că se aplică și în cazul de față. Cel mai adesea se folosește în cazul mamelor care își țin puiul foarte aproape și nu îl învață independența. Răspund tuturor nevoilor pe loc, fără să îi încurajeze să se descurce și singuri, exact cum discutam ceva mai devreme. Poate fi acest comportament un context prielnic de instalare a schemei interdependență și sine infantil?
Da, părintele trebuie să știe că rolul lui nu este acela de a-l ține în brață pe copil până când moare părintele. Rolul părintelui este să-l nască pe copil și apoi să-l crească în fiecare zi, el să devină tot mai priceput, tot mai competent, tot mai capabil și să-l pregătească pentru ziua în care efectiv își va lua zborul. La capitolul acesta știu un lucru, un fenomen preluat din experiența ornitologilor. Ei au studiat viața vulturilor, spre exemplu. Și au constatat următorul lucru. Cum procedează vulturul? Vulturul își construiește cuibul în crăpăturile stâncilor la înălțime foarte mare, acolo unde animalele de pradă să nu poată ajunge, cuibul să fie în totală siguranță. Apoi așează cuibul pe versantul sudic al muntelui, să fie cât mai mult timp în bătaia soarelui ca să încălzească piatra, care apoi se răcește destul de greu în timpul nopții. Deci, un microclimat călduț. Apoi, vulturul acolo duce mai întâi crengi groase și pune baza cuibului, după care duce crengi mai subțiri, construiește cuibul. Apoi îl căptușește cu iarbă ca să fie moale și, înainte de a depune ouăle, își smulge penele de pe piept și căptușește cuibul cu propriile lui pene. Și procesul acesta este dureros, dar foarte necesar. După care femela așează ouăle în cuib, după care urmează procesul de clocire în tandem, când unul, când celălalt. Ori clocitul nu e a sta tolănit pe șezlong, ci înseamnă a sta pe vine, în așa fel încât să nu apese, să nu spargă ouăle, trebuie să le rotească, să le încălzească uniform și într-o zi se produce minunea. Coaja oului se crapă și de acolo apare noua vietate. Mare bucurie, dar o nouă responsabilitate. Puiul este pretențios, vrea să fie servit și părinții aleargă când unul, când celălalt și își hrănesc puii și puii cresc. Până în ziua în care părinții spun, deja aveți pere, deja sunteți mari, sunteți puternici, ați văzut cum zburăm noi, gata, începem lecția de zbor. Iar reacția puiilor este, nu, noi nu vrem să ieșim din cuib. Și părintele zice, aha, bun. Cuibul este prea bun și atunci vulturul care a muncit și a sacrificat și a suferit sparge cuibul. Rămân doar câteva lemne groase în așa fel încât puii să nu cadă de acolo. Și încep încurajările. Părinții încurajează pe pui, uite așa trebuie să faceți, așa să bateți din aripi, nu. Noi nu vrem să renunțăm la confortul cuibului. Și atunci părintele, în extremis, face următorul gest. Îl ia pe pui și îl aruncă în gol. Și atunci să vezi puiul cum începe să dea din aripi și din picioare și să țipe cât poate de tare că va muri. și vulturul de sus cu un ochi urmărește atent ce se întâmplă cu puiul și la un moment dat, ca și un glonț cu aripile adunate lângă corp, se duce în jos, trece pe lângă pui și sub el își deschide aripile și îl ia pe pui în spate. Și puiul zice, vai ce bine că ai venit, că altfel muream. Și părintele îi spune, nu mori, așa au făcut și părinții mei cu mine. Ți-am spus, trebuie să înveți să zbori, dar mi-e frică, nu trebuie să-ți fie frică. Și apoi iar îl aruncă și iar îl recuperează, până când puiul învață să zboare. E, ilustrația asta trebuie să o preia părintele care e responsabil și care vrea să-și îndeplinească misiunea de părinte.
Mulțumim pentru această ilustrație foarte dinamică. Deja mă vedeam zburând de pe stâncă împreună cu puiul. Există acele trei dimensiuni ale atitudinii în fața schemei: capitulare, evitare și supracompensare. Cum se manifestă pentru interdependență și sine infantil aceste trei dimensiuni?
Persoana care capitulează în fața acestei scheme se destăinuie, îi spune tot persoanei față de care se găsește în relație de interdependență, chiar dacă este un adult și chiar dacă ar trebui, ținând cont de vârstă, de profesie și așa mai departe, să trăiască pe picioarele lui, cum zicem noi, el trăiește prin partener, prin părinte, prin frate, soră, șeful de la serviciu și așa mai departe. Deci așa se manifestă capitularea. Sunt persoane care, bineînțeles, vor fi luate peste picior, vor fi ridiculizate, vor fi criticate pe ascuns sau chiar pe față. Unele persoane își dau seama și spun, nu-mi convine. Felul în care sunt perceput, felul în care sunt văzut, imaginea pe care eu o am în societate nu mă avantajează. Dar pentru că nu știe ce se întâmplă cu sine, atunci încearcă să mascheze și evită acele apariții în public în care se vede acest sine infantil și această interdependență față de persoana respectivă. Și atunci evită să iasă în public. A treia formă de reacție este supracompensarea. Asta ce înseamnă? În interior, în mentalitate, în emoții, în comportamente, nu s-a schimbat absolut nimic. Persoana respectivă este la fel de infantilă și la fel de interdependentă, doar va reacționa diferit în așa fel încât să fie opusul persoanelor semnificative din propria viață. Dar în interior este aceeași persoană neajutorată, aceeași persoană infantilă și aceeași persoană interdependentă.
Cred că nu greșim când spunem că aceste persoane sunt imature, nu au reușit să se dezvolte în totalitate. Dacă plecăm de la această idee, cum își dau seama că au nevoie de ajutor? Pot să ia singur decizia de a apela la un terapeut sau mama le spune că nu este nicio problemă cu ei, că n-au nicio problemă la cap, nu sunt nebuni, pentru ce să meargă să se trateze?
Da, expresiile astea sunt tipice în România, generațiilor mai vârstnice, dar cu bucurie pot constata că generațiile tinere au o altă orientare și apelează la persoanele care pot să ofere ajutor. Și atunci, în mod normal, ar trebui ca persoana respectivă să ceară ajutorul unui psiholog, a unui terapeut, a unui consilier, și să spună că ceva nu funcționează bine, își dă seama că ceva nu este în regulă. Dacă această persoană care e infantilă și interdependentă nu vrea să facă pasul acesta, atunci persoana față de care e în relație de interdependență, părintele sau partenerul sau șeful sau frate, soră, cine o fi, ar trebui să apeleze la ajutor specializat, să-i spună terapeutului despre ce este vorba și din două fraze terapeutul a înțeles cum stau lucrurile și știe ce trebuie făcut. Alte ori însă lucrurile ajung în terapie, la consiliere, în mod indirect. Persoana ar putea să vină și să spună: uitați ce oameni răi sunt în preajma mea. Până în urmă cu jumătate de an m-au ajutat, acum pur și simplu refuză să-mi răspundă la telefon, învățați-mă ce să fac eu cu acești oameni. Și terapeutul înțelege despre ce este vorba și știe ce trebuie să facă.
Ce urmărește terapeutul în procesul de vindecare?
Obiectivul terapeutului este să-și ajute pacienții ca aceștia să-și exprime sinele lor natural și spontan, care înseamnă preferințe, opinii, decizii, talente, înclinații, în loc să-și suprime sinele și să adopte identitatea figurii parentale. Cei tratați, într-adevăr, reușesc să se desprindă din interdependență, așa cum se întâmplă cu o rachetă de stația care susține racheta și efectiv o propulsează în aer. Acești pacienți vor deveni ei înșiși, conștientizează asemănările și deosebirile față de figura parentală, reușesc în sfârșit să stabilească niște limite în relația cu această persoană și să obțină sentimentul propriei identități. Practic, ăsta este obiectivul.
Există și situații când pot să intervină impedimente în procesul de terapie, de vindecare?
Sigur că da. Impedimentele niciodată nu sunt la distanță foarte mare, totdeauna sunt foarte aproape și totdeauna intervin, încurcă lucrurile, uneori mai mult, alteori mai puțin. Cel mai rău fenomen care se poate produce în consiliere, în terapie, este ca această persoană să ajungă într-o relație de interdependență cu terapeutul. Reușește treptat să se desprindă de figura parentală sau de partener sau de persoana cu care a fost în interdependență până să înceapă ședințele de terapie, dar să transfere această interdependență la relația cu terapeutul, și aici terapeutul trebuie să fie foarte, foarte, foarte atent ca nu cumva să încurajeze această nouă interdependență, ci să fie consecvent, să fie foarte hotărât, categoric, în a-l ajuta pe pacient să își dezvolte propria lui individualitate.
Și acum că am ajuns la finalul acestei discuții, aș vrea să vă ofer oportunitatea de a lăsa o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Păi, în primul rând, dacă o persoană se simte în această descriere, se identifică cu această descriere și descrierea nu trebuie să îi sperie pe ascultătorii noștri, pentru că descrierea, de fiecare dată eu o fac în așa fel încât aria de acoperire să fie foarte largă, tot cuprinzătoare, să-i prindă și pe aceia care au doar mici accente în direcția unei scheme cognitive, inclusiv pe cei care au ajuns într-o fază foarte avansată și gravă. Și atunci, dacă într-o oarecare măsură cineva se identifică în această postură și își dă seama că ceva nu este în regulă, și e clar că nu e în regulă, și în mod sigur există și partea asta de suferință, pentru că sunt situații în care persoana infantilă și interdependentă mai are și de pierdut, nu întotdeauna doar de câștigat. Dacă nu există un alt dezavantaj, e cel puțin faptul că devine obiectul discuțiilor, a bârfelor, a glumelor celor din preajmă. Și atunci, dacă își dă seama că ceva nu este în regulă, dacă are surse de informare, le poate accesa, să se informeze, ca să se convingă că situația nu este normală, nu este naturală, și să apeleze la ajutor specializat, să nu trăiască cu impresia că asta va duce la emoții de rușine, de tristețe, ci dimpotrivă. Ceea ce este disfuncțional, este dezadaptativ, va fi corectat, se va îmbunătăți, va fi o persoană care va sta pe picioarele ei. Și aș vrea acum pe final să mă leg de o afirmație pe care ai făcut-o cu ceva timp înainte, și anume, în dreptul unora ne uităm la comportament, la atitudine și ne lasă impresia că nu s-a tăiat cordonul umbilical. Specialiștii spun că în timpul vieții unui individ, a oricărui individ, cordonul umbilical se taie de 3 ori. Prima dată se taie din punct de vedere fizic la naștere. S-a produs nașterea, s-a produs distanțarea, ruperea fizică a copilului de mamă. Și lucrul acesta, în primul și în primul rând, trebuie să-l știe mama. Sigur, copilul nou născut este neputincios, trebuie avut grijă de el, trebuie susținut, dar obiectivul părinților trebuie să fie neapărat să-l ducă la independență. Într-o zi să zboare ca puiul de vulturi. A doua oară se taie cordonul umbilical la pubertate, când începe adolescența. Din punct de vedere relațional și emoțional, adolescentul luptă pentru propria lui individualitate. Iar a treia oară se taie la moartea mamei. Momentul în care copilul, ajuns deja adult, în cele mai multe cazuri, își dă seama că, da, până acum am fost ramură, apoi am fost creangă și acum trunchi, dar acum am ajuns la rădăcină. Și trebuie eu, la rândul meu, să mă ocup de ceilalți, deci automat trebuie să stau pe picioarele mele.
Domnule Zeiler, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru încurajarea adusă și de această dată.
Cu mare drag!
Prieteni, realizăm aceste emisiuni în speranța că vă vor fi de folos. Nu sunteți singuri. Aveți programele Radio Vocea Speranței și Speranța TV, dar îl aveți și pe Dumnezeu alături. Nu există o situație prea grea pentru el, așa că aveți încredere în puterea lui. Noi ne luăm rămas bun de la voi, însă vă așteptăm în ocazia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Pe curând!